Orlandoko atzoko hilketak mundu osora zabaldu du zirrara. Dalai Lamak, Frantziako presidenteak Holandek, Europako batzordeak, erakunde eta gobernuek adierazi dute kezka eta elkartasuna atzo Orlandako Pulse diskotekan izandako sarraskiaren aurrean. Eta estatu batuetan bertan, ba, gaubelak izan dira leku batean baino gehiagotan. Eta gaur, Orlandoko alkateak ere elkartasuna adierazi nahi izan du eta utzi nahi izan du mezu hau.
We're also issuing a state of emergency for the city of Orlando so that we can bring additional resources to bear to deal with the aftermath. Our focus is going to be on identifying the victims and notifying the families.
Ez du biktimengandik usatu nahi eta hortik kendu nahi fokoa Orlandoko alkateak hori eskatu du eta Barack Obama estatu batuetako presidenteak ere hitz egin berri du. Ez dagoela muturreko gertakaria dela esateko daturik. Gutxi asko hori izan da Barack Obama presidenteak esan duena, baino zehaztasun gehiago ditu momentu honetan Mikel Reparazek. Arratsaldeon, Mikel.
Arratsaldeon, Ainhoa.
Zer esan du Obamak?
Bueno, Obamak batez ere esan du eta zehaztu nahi izan du Estatu Islamikoa eta Omar Matin Orlandoko sarraskia ustez egin zuen 29 urteko estatu batuarraren artean ez dagoela lotura zuzenik. Alegia, ez dagoela konexiorik Estatu Islamikoaren azpiegitura eta hiltzailearen artean. Beraz, berak esan duena da, etxean bertan sortutako muturreko jarrera bat izan dela atentatua edo erasoa sortu duena eta ez kanpotik nolabait ere zuzendutako atentatua. Hori argi utzi nahi izan du Obamak, esan du ez dagoela inolako frogarik Estatu Islamikoarekin gauzak edo gertakari hori lotzeko eta Omar Matin gazte horrek bere kabuz hartu zuela erabakia eta ondoren interneten bidez nolabait ere arradikalizatu zuela bere burua eta eraso homofoboa hori dela eta burutu zuela. Ez du beste daturik eman Obamak, FBI-ren ikerketa martxan dago uneotan, eta hain zuzen ere hori hariko litzateke ikertzen FBI, ia bestelako konexiorik edo loturarik badagoen. Hala ere, zamezala, Obamak hori baztertu egin.
Izan ere, ISISek bere soldadua zela Matin, esan du gaur bere irratia saioan eta Saudi Arabiako barne ministroak ere ba konfirmatu du, erromes bezala izan zela 2011an Saudi Arabian eta hor konexio asko bilatu dituzte batzuek eta bestiak. Kontua da, 49 hildako daudela, Mikel, eta 50garrena dela eraso egilea eta jende asko jarraitzen duela oraindik ere erietxean. Horren ingurutik identifikazioak eta amaitu dituzte?
Bai, identifikazioak bat baino ez zaio gelditzen Orlandoko udalari, berak eman ditu orain arte datu guztiak, 48 biktimen izen abizenak eman dituzte, gehienak hispanoak dira, kontutan hartu behar da, Pulse diskotekan jaialdi latinoa ospatzen ari zirela, sarraskia gertatu zen unean, eta zaurituei dagokionean, ba, jakin dugu, duela minutu gutxi jakin dugu, erietxetan dauden 43 zauritu hoien artean, 5 oso egoera larrian daudela, bala zauriak dauzkatelako. Beraz, ikusi beharko da, horrek ere, norantz jotzen duen, ez?
Eta hau gertatu da, hauteskunde kanpainaren erdian, eta hor behin baino gehiagotan izan da armaren inguruko eztabaida, senatura eraman nahi dute berriz ere Hillary Clintonen aldekoa, baina Donald Trumpen azkena ere irakurri dut, Mikel, eta esaten du atzo, diskoteka horren barruan zegoen jendeak armak eduki izan balitu sarraskiatzela horren handia izango. Debate handia, ala?
Bai, hori da. Hori da suzko armen defendatzaileek behin eta berriz esaten dutena, ez? Mundu guztiak armak izango balitu eskuan, ba ez zela horrelakorik gertatuko. Hori da haien argudioa, Donald Trumpek horrekin bat egin du eta berriz ere, ba eztabaida horren aurrean argudio hori atera du. Donald Trumpek hala ere bi ordu barru hitzaldi importante bat dauka, atzerri politikari buruz hitz egin behar du eta hain zuzen ere nolabait ere Orlandon gertatutakoa baliatuko du jihadismoaz eta Estatu Islamikoaz hitz egiteko. Berriz ere mahai gainean jarri du Donald Trumpek musulmanei Estatu Batuetako ateak isteko proposamena eta beste aldean berriz demokraten artean Hillary Clintonek Obamaren tesiekin bat egin du, esanez arazo larriena hemen armen kontrol gabezia dela, eta hain zuzen ere, atzo Orlandon erabilitako arma automatikoa bezalako fusilak, estatu batuetan lortzea oso erraza dela, 3 milioitik gora gerra arma daude herritarren artean, eta hain zuzen ere, orain lehentasuna, esan du Hillary Clintonek, arma mota hori debekatzea dela. Kontutan hartu behar da, arma hoiekin biktima kopuru oso handiak izaten direla, hain zuzen ere oso erraza delako horrelako arma automatiko batekin ezker eskubi tiro egin eta jendea hiltzea, ez? Beraz, horrelako armak salgai izatea, nolabait ere, astakeria dela diote demokrata askok, eta behin duela urte asko, Bill Clinton presidente zela, debekatuak izan ziren, ondoren berriz ere legeztatu ziren, eta gaur egun ikusi den bezala, Orlandon ikusi den bezala oso erraza da horrelako arma bat egun batetik bestera erostea.
Omar Matin burutik nahastuta zegoela esan du bere emazte hoiak eta bueno, itxura batean kontrolpean zeukan baita ere FBI-k, baina hala ere erreza izan zitzaion arma erostea, ez Mikel?
Bai, horrek ematen du atentzioa zalantzarik gabe, ez? FBI-k dio 2013-tik bere radarpean zuela Omar Matin izeneko jatorri afganiarreko estatu batu harrori, antza 2013-an beste pertsona bati adirazpen arradikalak edo jihadistak azaldu zizkiolako. Horrek alarmak piztu zituen eta FBI-k bi aldiz behintzat ikertu zuen Omar Matinen historia eta bere mugimenduak, ez? Eta FBI gainean izan da, harritzekoa da, nola inolako arazorik gabe erosi alizan zuen arma automatiko hori joan den astean bertan, denda batean erosi zuen, 400 eurotik gorako prezioa du arma horrek, eta inolako arazorik gabe, lizentziarik behar izan gabe ere erosi alizan zuen Omar Matinek, eta horrekin burutu zuen sarraskia Orlandon.
Nola nahi, Mikel, konbeni dago horatzea, homofobia bazeukala persona honek, adirazi izan duena behin baino gehiotan, eta Pulse diskotekan sarraskia izan den leku horretan gehiak elkartzen zirela.
Bai, eta gainera simbolismo handia duela. Orlandon leku horrek, Pulse izaneko dantzaleku horrek, izan ere, bertako LGBT komunitatearentzako oso simbolikoa delako eta oso leku importantea delako. Ez dago zalantzarik, homofobia atzean dagoela, sarraski horren atzean dagoela, FBI ere zantzu hoiek ikertzen ari da, eta Omar Matinen aitak berak egindako adierazpenek piztu zituzten alarma hoiek, homofobiarenak, izan ere, bere aitak esan zuen duela gutxi Miami bi gizonezko elkar musukatzen ikusi zituela eta horrek sutan jarri zuela, ez? Bere homofobia nolabait ere aitortuz. Beraz, ez dago zalantzarik, gaur bertan ikusi ditugun elkarretaratze eta manifestazio guztietan homofobia salatzen ikusi dugu jende asko estatu batuetako hainbat hiritan biktimak gogoroatzearekin batera, eta nolabait ere estatu batuetan ere Obamak ere hori esan du bertako eskubide zibilen aurkako eraso zuzena da atzo Orlandon gertatutakoa.
Mila esker Mikel, azken orduaren berri emateagatik, segi ondo. Eta Euskal Herrian, estatu batuetan bezala ere, izango dira bilkurak, aurrenekoak gaur bertan, LGTB kolektiboak deitutakoak hain zuzen ere, Ramon San Sebastian da gehituko koordinatzailea, arratsaldeon Ramon.
Arratsaldeon.
Eta zuek ere homofobiaren puntu horretan jarri nahi duzu azpimarra, ez da?
Kontua da, gaur egun guztian zehar, entzun dugula terrorismoaren inguruko ez da bai da, baino azken finean LGTB elkarteok begiratzen duguna da alderdi homofobo hori, ez? Azken finean bere aitak esan duen bezala atake homofobo gisa hartzen da, eta hildo horri jorratzea interesgarrina da, ez azken finean berak esan zuen bezala Miamin bikote homosexual bat musukatzen ikustean debaita harritu egintzien kontuak, ez? Hortaz, azken finean terrorismoa ez terrorismoa, azken finean pertsona bat da, nola baiteko gorrotua duena pertsona homosexualekiko. Hortun, oinarria takearena hori da, eta hori da landu behar daen puntu indartsuetako bat, ez?
Gaur arratsaldean 6:30etan esate baterako Les Baskos elkarteak deituta Baionan bilkura izango da udaletxe ataria, baina hegoaldean ere izango dira bilkura gehiago, ezta?
Gaur Baionan Les Baskosek antolatuko du bilkura bat, Iruñan ere gaur bilkura badago 8:00etan udaletxe plazan, eta asteazken honetan beste bat egongo da Donostian segurenik. Oraindik antolatzen ari gara hala ere.
Eta antolatzen ari zarete, hain zuzen ere kolektiboko talde bat baino gehiagok, ez?
Konkretuki, hemen getuk egamekin eta bestelkatu batzuekin ari da prestatzen Gipuzkoa mailan. Badakigu Bilbon ere egoak daudela, Bilbon egingo dutenak gaur ere, baina hemen Gipuzkoan hasiera baten gehituk egamekin eta beste elkarte batzuekin egingo du bilkura.
Ondo daban Ramon San Sebastian, urren arte.
Bale, eskerkasko.